Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini waktunya untuk cerita. Dan kita tahu bila keadaan dunia dan juga Malaysia berdepan dengan inflasi, banyak keadaan yang mendorong kepada kenaikan harga barang dan sebagainya. Daripada rentetan itu, kita nak melihat kepada peluang-peluang lain terutamanya berkaitan dengan pekerjaan, bagaimana penyediaannya terutamanya dalam kita berada di fasa peralihan ke endemik ini. Lepas mungkin kita bertahun-tahun, dua ataupun tiga tahun berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi kalau kita nak imbas kembali pada penghujung 2021, kadar pengangguran ketika itu sedikit rendah iaitu pada 4.2% berbanding bulan-bulan terdahulu dengan 687,600 orang yang dikategorikan sebagai penganggur ketika itu. Bagaimanapun, selepas kita dan juga Malaysia mengumumkan pada awal ataupun pada tahun 2022 untuk melihat kepada keadaan yang lebih baik di fasa peralihan endemik, banyak peluang-peluang lain yang muncul terutamanya berkaitan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana keterlangsungan ini dapat mencipta satu peluang pekerjaan yang baru terutamanya kepada graduan dan juga mereka yang baru saja graduasi untuk memastikan bahawa ada peluang dan juga ruang untuk mereka menyumbang bakti dan sebagainya. Jadi kalau kita nak melihat kepada apa yang berlaku hari ini, sebenarnya ketika ini di World Trade Center Kuala Lumpur, BN Youth Job Fair 2022 atau 2022 sedang berlangsung, yang mana ia difahamkan bakal menawarkan lebih ataupun minimum 20,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor dan juga industri. Dan juga baru-baru ini kami di Astro Awani sempat bertemu dengan Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki bagi mendapatkan maklumat lanjut terutamanya tentang karnival kerjaya ini dan juga pandangan beliau tentang pasaran pekerjaan yang kalis masa depan. Ini antara sedikit temubual bersama dengan Datuk Dr. Ashraf Wajdi.
Pertamanya, bila kita melihat dan kita bertemu dengan ramai anak-anak muda daripada pelbagai peringkat, waktu saya dan rakan-rakan turun ke negeri-negeri dan from time to time, dari semasa ke semasa mereka datang ke pejabat, saya melihat bahawa ada semacam gap. Pertama, kelompongan dari segi gap, dari segi maklumat berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan dan peluang-peluang kerjaya, peluang-peluang grant, bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan melalui pelbagai agensi-agensinya yang sama ada tidak diketahui ataupun tidak diambil peduli oleh anak-anak muda hari ini. Yang kedua, kita juga dapat lihat bahawa tendensi atau kecenderungan anak-anak muda hari ini untuk melihat dalam konteks short term ataupun jangka pendek peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki. Contohnya dalam konteks gig economy, ramai. Yang ini mereka dapat lihat sebab gig economy ini memang atas usaha masing-masing. Ada yang boleh mencecah 5,000-6,000 sebulan. Kalau dalam konteks di bandar-bandar besar terutamanya. Dan mereka melihat ini sebagai satu tarikan bagi mereka mendapat pendapatan meneruskan kelangsungan hidup. Tetapi kita faham, kita harus faham bahawa gig economy konsepnya bukannya bersifat permanent job. Dia hanyalah sebagai tambahan kepada pendapatan ataupun pendapatan sampingan. Sebab itulah dia tidak termasuk dalam akta akta sekerja dan mereka yang terlibat dalam gig ekonomi juga tidak ada jaminan dari segi KWSP-nya, dari segi insurans. Sebab itu waktu itu kami banyak memperjuangkan nasib mereka dengan bertemu dengan pihak Perkeso, bertemu dengan pihak KWSP. Akhirnya KWSP setuju untuk mewujudkan satu produk bagi sekurang-kurangnya mereka mencarum atas sukarela, dan di situ juga ada elemen insurans dan ataupun takaful. Tetapi perkara ini tidak akan berkesudahan kerana kita harus melihat dalam konteks bagaimana kerjaya mereka ini harus ada peningkatan dan untuk long term job security ini. Kan? Sebab itulah bila kita mendapat semua dapatan-dapatan ini, kita merasakan bahawa karnival kerjaya seperti ini amat mustahak. Kami bertemu dengan agensi-agensi kerajaan, kami bertemu dengan pelbagai syarikat korporat dan kami melihat bahawa perlu ada satu platform yang mana boleh mempertemukan mereka, anak-anak muda dengan majikan-majikan, potensi-potensi majikan dalam pelbagai sektor. Dan konsep karnival kerjaya ataupun job fair ini bukan hanya soal menawarkan kerjaya ataupun peluang-peluang pekerjaan, tetapi juga proses memberikan latihan, pendidikan, kesedaran berkenaan dengan apakah sektor-sektor yang ada yang boleh mereka ceburi. Contohnya, berapa ramai yang mengetahui dalam konteks sektor pertanian boleh memberikan pulangan yang besar kepada mereka kalau mereka serius. Berapa ramai yang mengetahui geran-geran yang ada di bawah MARA umpamanya untuk anak-anak muda terokai peluang-peluang untuk melakukan perniagaan sendiri dan sebagainya. Jadi ini semua adalah maklumat-maklumat yang di luar bertebaran. Tetapi kita mengambil inisiatif sebagai Pemuda Barisan Nasional, kita merasakan bahawa kita tak boleh hanya menjadi kumpulan pendesak, kumpulan yang bersifat advokasi, isu-isu yang berkaitan dengan masalah mereka. Bila ada masalah, kita bawa masalah itu ke peringkat kerajaan. Kita bawa ada masalah, kita berjumpa dengan KDBSP, kita jumpa dengan Perkeso. Tetapi kita kena ada juga satu inisiatif yang boleh memberikan jaminan kepada mereka dan boleh membuka dimensi paradigma mereka supaya melihat sesuatu itu dalam kerangka yang lebih jauh.
Pandemik COVID-19 telah menunjukkan bagaimana pekerjaan yang lumayan sebenarnya tidak memberi sebarang jaminan. Dan dalam pada itu, Dato' Ashraf turut berkongsikan pandangan beliau tentang tiga sektor yang mungkin menyediakan peluang pekerjaan kalis masa hadapan.
Pertanian. Kan? Pertanian, kenapa pertanian? Sebab pertanian ini orang melihat kadang-kadang daripada perspektif yang lama, konservatif. Sebab so, pertanian ini satu bidang yang kotor, yang cemar, yang sukar. Padahal kita harus mengintegrasikannya dengan teknologi. Dan pelbagai teknologi yang ada hari ini sebenarnya boleh menawarkan satu sumber pendapatan yang besar. Kerana mau tak mau kita dapat lihat secara mudahnya, rakyat mahukan makanan. Rakyat perlu makan. Kan? Daripada sekecil-kecil sayur saja sampailah bidang penternakan yang sebenarnya boleh boleh mereka libat sama. Cuma kita kena pastikan di peringkat kerajaan juga ekosistem ataupun landscape yang ada untuk mereka berkecimpung tu perlu ada. Sebab tu kami bersuara agak lantang berkenaan dengan satu industri saja ayam. Kan? Kalau kita biarkan industri ini dimonopoli ataupun oligopoli oleh kartel-kartel saja. Mereka lah yang menentukan harga, mereka lah yang menentukan bekalan tanpa ada satu pemantauan, tanpa ada satu lembaga yang memantau dari segi aspek dedak yang dia import, dedak yang digunakan, sehinggalah soal bekalan-bekalan anak ayam, bekalan telur ayam, kan? Sehinggalah ke peringkat harga di pasar-pasar runcit. Jadi ini semua adalah ekosistem yang kita perlu wujudkan dan kerajaan perlu intervene untuk memastikan kalaupun anak muda mahu terlibat, mereka tidak akhirnya rasa kecewa kerana mereka tak dapat nak apa mengekalkan daya saing kerana modal yang kecil, nak bersaing pula dengan syarikat-syarikat yang besar yang menentukan harga secara tidak wajar ataupun tidak betul. Kan? Yang kedua, saya melihat antara industri besar juga adalah industri teknologi IT, kan? Yang sekarang ini inovasi dalam bidang ini sudah dipelbagaikan. Kan? Kita tengok gig ekonomi dulu. Kan? Kenapa hanya dulu tidak mendapat tempat, tapi hari ini mendapat tempat yang besar kerana adanya inovasi dalam satu bidang yang hanya penghantaran barangan atau penghantaran barang dengan menggunakan dan memanfaatkan aplikasi. Dan saya kira dengan anak-anak muda, kecenderungan dan kebiasaan mereka dengan IT ini, teknologi maklumat, macam mana kita nak mengoptimumkan dan memaksimumkan keupayaan mereka, kan? Jadi ini antara yang saya melihat dua industri yang besar yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak muda, dan bagaimana kerajaan perlu mewujudkan apa platform ekosistem, kalaupun nak bantu, bantu dengan targeted yang betul. Bukannya kita berasaskan andaian-andaian ataupun berasaskan daripada penelitian secara tidak tuntas. Macam saya katakan tadi lah, dalam isu-isu tertentu, kita dan isu ayam contohnya, kan, kita cuba nak selesaikan secara simplistik. Nak kawal harga ayam, bagi subsidi pada penternakan. Bila subsidi 729 juta tak dapat nak disalurkan dengan secara berkesan, kita tukar bagi pada walhal, kita tak menyelesaikan masalah akar. The root of the problem adalah penguasaan kartel. The root of the problem apabila tidak adanya satu lembaga sebagai satu reference price, yang akan bukan saja sebagai reference price tetapi juga reference dari segi bekalan. Berapa banyak saya kat syarikat ini mengeluarkan anak ayam, kan? Sekarang ini bila tidak ada reference seperti ini, kan, akhirnya dimanipulasi oleh kartel-kartel. Bila bekalan sikit, dengan sendirinya harga naik, demand and supply.
Baik, itu temubual kami bersama dengan Dato' Ashraf Wajdi Dusuki, dan pastinya seketika nanti saya nak bawakan kepada anda bagaimana situasi terkini di hari pertama BN Youth Job Fair 2022 ini yang akan dibawakan oleh Firdaus Azil. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.